helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Du hører på Siri og de gode hjelperne, og hvis du har noen hjemme i huset ditt som for tiden går rundt og synger «Jeg hater deg» av hele meg, så kan du glede deg på snart kanskje de begynner å synge at de faktisk elsker deg i stedet for. Adrian Selvold har laget «Jeg hater deg»-låta, og så har da Espen fra Klovner i kamp kommet inn fra sidelinjen, driver og lager en versjon som da skal hete «Jeg elsker deg». Velkommen begge to.
Takk.
Tusen takk, ja.
Eller hvem var det? Eller fortell, hvem var som kontaktet hvem for å gjøre om den «Jeg hater deg»-låta, som ja, kan, jeg sier da på nynorsk?
Vi kan jo ta det sånn som det faktisk skjedde. Dette var litt av en skjebne bestemt, fordi jeg og gutta i Klovner, vi var og spilte på Oppturfestivalen i Bodø, tror jeg.
Ja.
For et års tid siden, eller to år siden?
Nei, det er lenge.
Det er så gammel,
ikke sant? Det er snakket om tre år siden.
Nei, tre år siden.
Ja.
Og da hadde vi gleden av å henge med Adrian,
ja.
Som er et fyrverkeri av et menneske.
Ja. Vi spiste jo middag på en eller annen restaurant.
Fiskerestaurant, eller?
Jeg har ikke peiling. Jeg husker ikke, jeg var ganske full.
Ja.
Vi skal ikke rippe opp i hva som skjedde der.
De kan ikke trene, ikke å greve. Jeg har vunnet nesten i slåsskamp med en eller annen Markus.
Ja. Men det var i hvert fall en fest å være sammen med Adrian.
Ja.
Og det som er så fint med Adrian er at han har følelsen ut på kroppen. Og det har vi også.
Mm-hmm.
Så vi fant skikkelig tonen. Og så skulle jeg på skrivetur med gutta for et par uker siden. Og så hadde jeg hørt denne hatreier-låta.
Mm.
Og så har jeg sendt en melding til Adrian og sagt at jeg synes den er jævlig fin.
Mm.
Jeg synes det er et skikkelig godt håndverk, og den er morsom, og den fenger som faen den setter seg så jævlig. Ja, ja. Og så tenkte jeg, kanskje det var gøy å gjort en versjon på det, møtte de andre.
Det var jo ganske morsomt. For et par uker i forveien der igjen, så sendte jeg en melding til dansken,
ja.
Og skrev, faen, jeg har ikke sett dere siden opptur, liksom. Vi må jo lage noe sammen.
Ja.
Det var dritfett. Jeg ble jo, jeg følte meg som et barn i en godteributikk når jeg møtte de første gang. Jeg ble jo starstruck, da. Jeg ble sånn,
ja, vi ble struck.
Men det sykeste var når dansken spurte meg om å lage Elsker deg remix av Hater deg. Så hadde det allerede på agendaen, det var plan. Men at de liksom klarte å tenke seg til at det var smart å lage en Elsker deg remix. Det synes jeg er det feteste.
Ja,
for det er flere ting med dette her som er interessant. Fordi jeg tenkte, Adrian sendte melding, skal vi lage låt sammen? Og så tenkte jeg, ja, det skal vi. Og så spiller jeg jo band med to grettene gubber som, eller vi er alle ganske grettene gubber. Så hver gang noen foreslår noe, så sier de to andre sånn, by default, nei.
De er konstant nei-fase.
Ja, vi er veldig vanskelige med hverandre. Og så skulle vi på skrivetur da, så tenkte jeg, jeg må foreslå dette her for gutta. Og så da jeg kom på skrivetur, så sa Aslak,
ja.
Du, den her hater låta til Adrian.
Mm-hmm.
Og så sa jeg, det er utrolig, jeg har snakket med Adrian og sånn. Og så ringte jeg Adrian og sa, vent du, nå skal du høre. Vi er superkine. Og så sa Adrian, ja, let's do it.
Jeg synes det er helt sykt.
Tok det, ja, det tok ikke en uke engang.
Det tok under en uke.
Ja, så var vi ferdig.
Så var de i studio så sa,
ja.
Og så ble jeg litt, i går, så fikk jeg litt sånn rampage, så jeg fjernet det verset jeg hadde skrevet. Jeg synger refrenget, i stedet for at kidsa synger refrenget.
Ja.
Men så hadde jeg også...
Og tatt bort alle kidsa?
Nei, jeg inviterte alle kidsa til studio.
Ja.
Så jeg kom rett fra båttur, og så går jeg opp i studio, og så der satt alle kidsa i sofaen i studioet mitt. Så jeg hadde alle de søte kidsa fra det barnekoret i studio, og så spilte de inn det nye refrenget på nytt. Men nå synger jeg refrenget først, de første tre gangene, og så synger kidsa siste refrenget.
Ja.
Og så har... Dansken første vers, Aslak andre vers, og så har jeg tredje vers.
Ja.
Som har blitt helt sinnssykt fedt. Ja.
Jeg skrev først ett vers, som jeg fjernet. Ble litt sur. Det er derfor jeg er litt sur i dag.
Ja.
Du ser ikke sur ut.
Nei, jeg er alltid glad. Bare virket litt sur i dag tidlig, kanskje.
Ja.
Skrev et nytt vers i går, og det sitter som faen.
Ja, så nå er du bli igjen.
Nå er jeg bli.
Altså, vi har jo sett deg på 71 grader nord, så det, å følge den der sur bli-kurven din, det er ikke for sånn jeg hører om eller ser den, så det synes jeg er spennende å følge med på.
Humøret mitt går litt opp og ned.
Ja, Det synes jeg greit. Og ikke for å ta bort følelsen av å være geni her inne, men jeg så sitter jo i bilen sammen med min datter og hører på Hater deg-låta, og det er jo ganske sånn, det ligger jo ganske fremme i pannebrasken å synge Elsker deg i stedet for. I hvert fall som mor, når man tenker sånn, kan du ikke heller synge det, det er mye koseligere.
Jeg fikk jo litt kritikk på den låten.
Det er fantastisk, vi elsket den begge to. Ja, og det, vi er ikke like gamle, datteren min og meg, for å si det sånn. Så folk, den spiller i alle retninger.
Folk mener jo at den låten er oppfordret til mobbing. Jeg fikk jo veldig mye kritikk for låten. Men låten er jo litt det stikk motsatte. Det er for å fjerne den stigmaen om at å hate er ikke, skal ikke være tabubelagt. Folk, det er akkurat som at folk snakker om at sex er tabubelagt, skjønner du?
Ja.
Eller mensen. Ja. Hate også, er også tabubelagt. Det er liksom ikke greit å snakke høyt om hat. Alle hater noen, spesielt på mandag. Så den låten her er egentlig til alle som hater noen. Og fordi at det er lov å hate, det er greit å hate. Og de som mener at jeg oppfordrer til mobbing, det er tull. Fordi at hvis en som mobber et annet barn, hvis et barn mobber et barn, så ikke, jeg har ikke skapt en ny setning. Jeg har ikke laget ordet jeg hater deg.
Nei.
Så et barn som mobber er i full stand til å klare å finne på selv og si jeg hater deg, eller jeg håper du dør i natt.
Ja, jeg helt enig. Vi skal til noen som hater litt, så det jo fint å begynne der. Et problem som innsendt her, hvor det står «Hei, jeg har nylig flyttet inn til kjæresten min, og føler vel kanskje at jeg litt ny i bygda. Problemet at naboen her har fått seg en hel gjeng med hunder som snakker i kjeften på hverandre 24 timer i døgnet. Det virker som det litt vanskelig for de som alltid har bodd her å si frem dette. Så jeg lurer på om dere har noen tips til hvordan jeg kan konfrontere dem. For jeg gleder meg veldig til å få en hel natts søvn igjen. Altså, to ting som vanskelig her, selvfølgelig å si fra om si fra er vanskelig generelt men i hvert fall være hun nye, eller han nye som nye. Må si fra noe som ingen av de andre har sagt fram før ja. Men er det noen måte å gå fram på?
Ja, altså, det blir en usikker, altså, hvor mange hunder er det snakk om? Vet du det?
Det er snakk om 32 løpehunder liksom, høskier.
Og ja, også rase er også relevant.
Ja, hvor mange må det være for å være en gjeng? Det er mer enn fire da, i hvert fall
ja. Et sted mellom
4 og 30.
Ja,
ja. Jeg vet ikke hva slags hunder også, i hvert fall en gneldrete type.
Gneldrete type? Mm. Snakker vi chihuahua, eller snakker vi liksom høylytt rottweilere?
La oss si 32 chihuahua da, bare for å få et felles bilde på det hele.
Mm. Altså jeg ville jo gått for den enkle veien å knytte bånd mellom menneske og dyr, og det er jo å fôre dem. Altså, finne ut av hva de liker.
Kjøp en pakke med snacks, og så bare kaste over gjerdet.
Det er jo det samme med min kone i sin tid, så hadde hun en hund, og...
Du skulle si at du fôret henne for å få henne til å like deg.
jeg la en sånn stripe med sosiser inn mot soverommet. Nei, men det, alle i familien var veldig imponert over hvor godt håndlag jeg hadde med hund.
Ja.
For den hunden ble veldig, veldig glad i meg veldig fort. Det har kommet frem senere, så det avslører ikke noe veldig stort. Men det de ikke fikk med seg da, var jo at hver gang vi spiste noe som helst, så gikk jo halvparten av det som var på min tallerken, det gikk under bordet.
Ja.
Så jeg knyttet et veldig godt bånd til denne hunden, og fremstod da som dyrenes venn. Og det tenker jeg at innsender kanskje også kan vurdere, at man som den nye i bygda, så kan du nå ta posisjon som hundeviskeren. Ikke sant? Med disse bikkene som da holder det gående døgnet rundt, så kan du nå snike deg inn på dem, og så fôre dem.
Bare dytte litt lever på stauna og gjøre.
Når du går forbi hundegården, så logrer de, legger seg på bakken, og så kan du ta posisjon som den som har temmet hundegården.
Men problemet er jo om natten, når du ikke temmer hundegården.
Ja, men da har du muligheten nemlig til å, med den statusen du nå har vunnet, så kan du komme med råd.
Jeg kan si at de har fortalt meg, jeg snakker med hundene dine, de har fortalt meg at de synes det er slitsomt å stå som og bjeffe.
Ja,
de er sikkert jævlig slitsomt å stå og bjeffe.
Ja, ja. Dere ser jo hvilket håndlag jeg har med hunden, jeg forstår hundens vesen og syke, og min anbefaling vil være at den hundegården den flyttes.
Mm.
Ja. Eller så kan du kjøpe en sånn elektrisk Bluetooth-dispenser, så du kan styre på en telefon, som ingen vet om finnes.
Som Matrut lever på seg?
Ja, eller dog snakes. Så du kan bare med en gang du hører woo, 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 så bare
Dette er veldig gode råd, men så langt så er det jo råd som handler om å gå rundt grøten for å slippe å ta den vonde samtalen, som jo folk driver med. Veldig mange driver med dette hele livet, det er det de bruker tiden sin på, driver å gå rundt grøten for å slippe å si fram ting.
Er ikke det greit da?
Men er det noe, hvis hun ikke har lyst til å legge masse tid i å kjøpe pølser og bli hundevisker og flytte og sånn, er det noe hun kan verbalt bare gjøre? Ringe snuten, ja, og si
hei, naboen blir for fjern.
Ja, hvis jeg har tid til det, da hører jeg snuten men, si sånn, det der kan, har ikke vi tid til
å blande oss i. Vi har ikke tid til det, det er alt for mye greier som skjer på Oslo, ja. vi kan ikke komme.
Nei.
Altså, men, det du egentlig vil at du skal konfrontere vedkommende.
Jeg vil ingenting, ja.
Jeg er veldig rett på sak. Jeg hadde gått rett inn døren. Jeg hadde ikke banket på en gang. Hallo?
Ja.
Nå betyr det at du skal få deg en kurv på de der hundene.
Ja, men du sa noe sånn, hei, jeg nybyen, sorry. Jeg vet ikke hvorfor ingen har sagt fra før meg, men det der gnellingen, det går ikke.
Men du kan ikke si det, altså, uansett om du sier det til en hundeier,
ja.
Så hører ikke hundene på det. Hundeieren kan jo si, hei, sitt, ligg.
Ja.
Nei, men altså, det kanskje nøkken ligger at du er ny i byen, at det å sette seg i respekt, altså det, hvis man er ny innsatt i et fengsel, så er det om å finne den største fyren, og så slå han rett ned. Så får du respekt. Hun kan, hvis hun ser på liksom,
byen, hun kan jo slå ned naboen.
Nei, men du kan være hun veldig konfronterende. Altså, det som positivt nå at hun vet ikke hvem som kjipe i byen.
Nei.
Så ingen egentlig å være redd for. Så det å konfrontere hundeeren, som sikkert veldig mange andre også irriterer seg over, gjør at hun får posisjon som den som tør å si fra. Og det jo ofte sånn hvis man sitter i et rom og brenner inne med et dumt spørsmål, så rekker man opp hånda, og så stiller man det, så ser du alle rundt bordet nikker.
Ja,
ingen har turt å stille det dumme spørsmålet. Så hun kan jo nå faktisk få posisjon i byen med å være den som turte å si fra.
Ja,
rett og slett. Kanskje du skal gå og si fra, så tenk at ja, dels du blir kvitt der i hundeglammet, og nummer to, du får posisjon i byen.
Men det jo også en mulighet for at du blir uvenn med naboen.
Absolutt.
Hvis hun bare, hva mener du, hunden min jo så snill.
Ja, men jeg tenker at det må man risikere, fordi uansett om du sier det på en hyggelig måte, eller på en sånn sett seg respekt måte, eller hvordan du gir den beskjeden, så kommer jo mottaker av beskjeden til å tenke sånn, tenke det en vil tenke uansett hvilken måte du sier på, så det ikke noen måte å pakke inn det på. Hvis budskapet hundene dine bjeffer, det må de slutte med. Så det den eneste informasjonen som skal ligge i setningen, om du sier det på en hyggelig eller ikke hyggelig måte, så er det jo det du sier.
Ja, men det kommer litt an på hvordan man sier det da. Altså, hvis du er veldig konfronterende, altså
det, jævla støgge bishene dine og gneller hele døgnet, kanskje ikke noe vits å si.
Ja, der må man lese mottageren, tenker jeg. Jeg vil i hvert fall gått inn med en litt sånn rund, hyggelig, inviterende tone og forklart hva dette skaper av uvesen for meg. Den tror jeg mer på enn at man går inn og æreskjeller folk.
Så gå inn. Vær hyggelig, men gi beskjed om at den hundegneldringen, den plager deg, og at dere må finne en løsning på hvordan det kan bli mindre av den. Da setter du deg respekt som den nye bygden som tør å si frem ting, som helt sikkert har plaget alle de andre. Og funker ikke det, så må du begynne å snike leverpostei under gjerdet via et Bluetooth-system som Adrian har foreslått her.
Ja, eventuelt kan du snike inn litt imovane i den leverposteien, og så mater du dem sånn på ettermiddagen
imovane kvelden.
Ja. Så sover de på natta i hvert fall.
Da blir både mettet og sykt trøtt. Ja. Ja, det ikke så dumt.
Det beste jo å bare være hyggelig. Men på Wish så får du tak i alt. Så den Bluetooth-dispenseren, den
finnes.
Den finnes, det skal jeg love deg.
Hver gang man har kommet opp med en oppfinnelse, man tenker sånn, nå er jeg genialt, dette skal jeg produsere. Så går det på Wish,
det
er fantasia.
Hvis ikke det finnes, så kommer det noe etter dette.
Antageligvis fra Kina. Det et nytt problem. Her det en 25 år gammel dame som aldri har vært i et ordentlig forhold. Uansett hvem jeg med, enten det kollegaer, studievenner eller venninne fra hjemstedet mitt, så jeg den eneste single. Det blir alltid mye prat om samboer, boligkjøp, kjæledyr, graviditet, barn og så videre. Og mange av disse brikkene har begynt å falle på plass hos de aller fleste jeg kjenner. Og jeg gjør mitt beste i å være glad på deres vegne. Jeg viser engasjement i samtalen, men alltid når jeg kommer hjem så får jeg sammenbrudd fordi jeg føler meg så utenfor, og ikke minst jeg misunnelig. Dette en svært egocentrisk tankegang, men jeg har jo ingenting av dette, og det slitsomt å være sosial og alltid bli eksponert for alt du virkelig egentlig ønsker, men langt unna å ha. De fleste som kjenner meg vet at mitt høyeste ønske i livet å få mann, barn, hund og hus. Det typiske A4-liv altså. Selv om jeg bare 25 år, så jeg ekstremt stresset over at ingenting vil gå min vei. Det kommer til å gå bedre jo eldre jeg blir, det, sier folk, men det tror jeg ikke noe på. Jeg trives ekstremt godt i eget selskap og har mange venner, jeg har selvinsikt og jeg har masse gode egenskaper som jeg tror andre kan sette pris på. Problemet at jeg kan slite litt med å bli sendt med nye folk, fordi jeg synes det litt slitsomt. Men samtidig så må jeg jo det da. Jeg trenger egentlig flere råd. Altså, hvordan flørter man? Har dere tips til hvordan jeg kan endre tankegangen min slik at jeg slipper å bli lei meg hver gang jeg sosial? Burde jeg snakke med vennene mine om dette? Jeg forstår jo så godt at de vil snakke om mannen sin, barna sin og huset sitt, og jeg vil ikke være noe brems. Hilsen kvartlivskrisedama.
Oi, kvartlivskrisedama.
Det cirka 25 da. Ja,
25. 25, hun jo nettopp startet livet. Jeg jo 23, jeg føler jeg 80, men jeg jo ikke hun. Jeg tenker Tinder med en gang.
Ja.
Rett på Tinder.
Quick fix.
Quick fix.
Ja, det?
Ja, ja, ja. Tinder funker alltid. Jeg har ikke Tinder.
Jeg tenker jo at hun, som du inne på, hun jo tidlig I livet. Jeg må prøve å se litt også på de fordelene hun har. Da.
Hun har god tid.
Hun har god tid, selv om hun kanskje ikke føler det selv. Og så tenker jeg at jeg stiller spørsmål ved om dette noe hun virkelig selv ønsker, eller om det fordi hun sammenligner seg med de rundt seg. Mm. Så en mulighet selvfølgelig å få nye venner.
Yngre, mye, mye yngre venner.
Jeg tror ikke det jeg tror ikke det nice å få seg hus, kids, bische og hytte på fjellet når du 25.
Men det slår meg at kvartlivskrisedama, hun den I gjengen som ønsket dette mest. Hun sier jo til meg selv at, at det tidlig, men det det jeg aller mest ønsker meg. Og alle andre har fått det til,
okay, så det bortsett
fra meg. Det det hun vil.
Ok.
Mm.
Men det mulig hun har satt seg litt for høye krav da, kanskje. Altså, for hun maler ut bilder av de andre som ekstremt sånn vellykkede parforhold med barn og bil og sånn, så har en sånn idé om at det skal være en sånn perfekt pakke som nærmest deiser ned I fanget ditt, så kommer det aldri til å skje. Det jo, krever jo hardt arbeid og innsats og så videre, så hun kanskje må fire litt på kravene og forventningene.
Hun minner kanskje litt om meg. Ja, kanskje det veldig sånn,
ja, hva gjør du egentlig?
Jeg tror du veldig stresset på at du ikke har kone og hus og
Nei, men
det
på en annen måte, ikke ja. Jeg blir alltid dumpet, ikke
ja.
For at jeg driter meg ut Jeg har gjerne veldig lyst på barn og kone og sånt. Men jeg vet jo det at jeg nødt til å vente et par år
Ja, for spørsmålet, må det skje akkurat nå?
Det greit å ha lyst på det Men du kan ikke få alt du har lyst på
Nei, hvertfall ikke samtidig, og ikke med en gang.
Og ikke med en gang.
Men jeg må spørre, siden jeg har jo da to arter av mannrasen her, så må jeg spørre dere da, fordi det jo litt typisk vil jeg påstå at det jenter som sånn, åh, jeg gleder meg til de greiene der, men oftere enn gutter I hvert fall. Kan dere lukte det på dem når det kommer jenter I 20-30-årene som sånn folk som de vil ha hus og barn og lån og bisse og alt, og de vil ha det nå? Merker dere det?
Det merkes fort.
Ja, og det litt skummelt kanskje, eller?
Ja,
jeg tror det kan være Jeg kan ikke huske at jeg var borte noe sånt Men
Jeg synes det skummelt
Men det tror jeg veldig sånn åpen altså, Det kan gå til at hennes ekstreme ønske Om å få dette her også skremmer unna noen karer Og husk på det å være 25 år gammel mann da Nå alle forskjellige Men jeg tror det kan være tidlig for mange Å tenke at nå skal jeg etablere meg Det kan gå til at hun skal bare roe seg litt ned Og la tiden gå litt
Ja, eller at hvertfall veldig mange kanskje ikke tenker så langt som enda. De tenker sånn, det hadde vært hyggelig å treffe en som var hyggelig.
Mm.
Og så tenker man sånn, det hadde kanskje vært hyggelig å bli kjæreste med hun som var hyggelig. Og så tenker man, det hadde vært hyggelig å gifte seg med, og kanskje få barn. Ja. At ikke man tenker den der hele pakka med en gang sånn, I kveld skal jeg treffe en som har lyst på boliglån, bisse og baby.
Ja, og det tror jeg, det virker som at hun en som kommer veldig raskt til det.
Ja.
At hun kanskje går på første date, og så det tilsynelatende bare en sånn bli kjent date. På date nummer to så kommer barnespørsmålet.
Mm.
Og det tror jeg ville vente med. Og det tror jeg lurt å vente
på. Men kommer bischespørsmålet på date tre?
ja, ikke sant?
Mm.
Så, men jeg tror jeg ville vente med det, også fordi det å skulle dele livet med noen, og ha barn og hus og bische og alt sånt, da skal du vite at du velger riktig. Ikke sant? Så det å gi det litt annet tid, og kanskje ikke blåse den der ønskedrømmen veldig tidlig, sikkert lurt, tror jeg.
Du sa jo I starten her nå at noe nettopp, første date, jeg mente en date. Men jeg tenker jo, hva om vi blir med på første date? Det programmet.
Programmet? Å, det så jeg på faktisk I natt.
det så lett I starten.
Så fint program.
Vi melder om på.
Ja.
Første date. Send noen inn der.
Ja, send navn
og nummer. Der får du bare noen beskjed.
Ja, for det føler jeg et sted hvor man også kan være ganske sånn, før liksom, de har satt cevichen på bordet, så kan du si sånn, jeg har lyst på boliglån og bisser og babyer og alle de greiene der. Ja, ja. Jeg føler at jeg er lov å bare legge alle kortene på bordet.
For når du blir castet dit, så finner de det du trenger.
Ja.
Og så setter de på en date, og så blir det egentlig ganske kleint. Men hvis du skriver det som hun har lyst på, så sender vi henne inn da. Vi melder deg på, ok?
Og så kan også, som du var inne på tidlig, Adrian, på Tinder-profilen, at det også på en måte en del av headingen på Tinder-profilen din, at dette det du på jakt etter, at ikke du later som du ute etter bare et eventyr, du ute etter liksom de tre benene.
Bare bil og
Ja, og det det jeg vil ha, og da møter du bare menn som helt enige med at ja, jeg der I livet, at det det jeg også vil ha. Da kommer du litt fortere til smørøyet, eller kall hva du vil.
Det synes jeg var et jævlig godt råd.
Ja. Ikke vær desperat, men vær helt ærlig på hva du faktisk ønsker deg.
Ja.
Og så ser du om du treffer folk som har de samme ønskene som deg. Kanskje må litt opp I alder. Kan hende.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Og så det jo det irriterende, som man alltid sier, men som jo her gjelder, som I veldig mange andre problemer. Ta tida til hjelp. Det kommer antageligvis til å ordne seg.
Det kommer til å ordne seg til slutt.
Mm. Ja, ja.
Alt løser seg.
Vi skal ha hørt en plagsom lillesøster. Det noen som har?
Jeg har en lillebror som jævlig plagsom.
Ja, Espen?
Nei, ikke noen plagsomme lillesøstre.
Nei.
Jeg har to småbrødre, men de ikke plagsomme.
Nei, nei, nei. Så deilig da. Da kan du sitte og regne ned gode råd til de som har.
Ja, ja, ja.
Jeg er sammen med en som har en lillesøster. Hun ble uheldigvis veldig sjalu av seg da jeg kom inn I bildet for litt over et år siden. Hun var midt I en skilsmisse der de har tre barn sammen, og jeg forstår at hun veldig lei seg oppgitt. Men da broren hennes da, traff meg, så lot hun alt av forventninger til sin bror gå utover oss som par. Hun blir sur og passiv-aggressiv om ikke vi sier at det passer med besøk når hun har sett for seg besøk. Hun har unormalt høye forventninger til at broren hennes skal hjelpe henne med henting I barnehage, prosjekter I og rundt huset hennes og så videre, men etter at han traff meg så har han jo prioritert litt annerledes enn hva søsteren vil. Flere ganger har jeg hørt at hun skjemer meg til andre. Jeg I risikogruppa med alvorlig astma og dermed tar jeg avstand til andre nå I koronatid. Og vi har fått kommentarer som, de syke I hodet, så på grunn av denne koronaen. Du kommer ikke til å se noe av de, fordi de har isolert seg, og så videre, og så videre. Det stemmer ikke. Vi har deltatt på veldig mye, men vi har fulgt råd og anbefalinger. Om jeg en gang imellom sier at jeg holder meg hjemme I stedet for å dra på besøk da, til mor eller søster, så må jeg komme opp med masse unnskyldninger til hvorfor det ikke passer. Dette slitsomt, og for min del kan folk få bestemme selv om de ønsker å besøke meg uten at jeg får høre dem om hvorfor ikke de kommer. Jeg har allerede hatt en krangel med denne søsteren da hun begynte å hakke ned på meg og samboeren min, og jeg ønsker ikke mer konflikt. Jeg har ingen problemer med konflikter, men samboeren min har det. Han har mange søstre og, og en svært dominerende mor, og jeg forstår godt at han har gjort det han kan for å ha det behagelig ved konflikter tidligere. Han har fortalt meg flere ganger at han gjør som de vil, slik at han skal unngå konflikter og krangling med dem. Men hva I alle dager gjør jeg? Jeg elsker jo samboeren min, og jeg har gitt opp veldig mye for han. Jeg har sagt opp drømmejobben min, jeg har flyttet, og det siste jeg vil at dette skal bli enda mer styr enn det allerede Vær så snill, hjelp meg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kall meg Elisa og samboeren min Eskil.
Ei, ei, ei.
Ja.
Her det mye å ta tak I.
Her rynkes det I bryn, og ja. Men Elise har altså problemer med lillesøsteren til Eskil. En av de da, han har tydeligvis flere.
Jeg tror hun har flere problemer enn det.
Ja.
Altså, dette høres jo ut som noe mer sånn grunnleggende I deres parforhold som må ryddes opp I.
Multiproblemer.
Nei, det høres jo ut som altså...
Det jo jalousi inn I bildet her, og det mye greier.
Ja, I hvert fall hvis du har en kjæreste som så konfliktsky og blir en sånn værhane I familien for å unngå konflikt, så går det jo åpenbart veldig ut over henne. Og der tror jeg først og fremst det må være en samtale mellom de to, de som par, hvor hun får fortalt han hvordan hun har det med hans unnvikende møte med liksom, familiens krav og behov.
Ja.
Jeg ville starte der. Jeg tror ikke det handler om søsteren hans. Dette handler om hvilke signaler han sender ut, og hvordan det påvirker henne. Så...
Ja, for du tenker at dette kanskje en familie som vant til at han der broderen, han kan vi piske litt rundt, for han tøkker å si fra. Og så har han plutselig fått en medhjelper som sier fra på hans vegne, og det litt strek I regningen.
Ja. Ja, det høres ut som han litt under litt sånn sosial kontroll.
Ja.
Spør du meg, sånn indirekte via sin familie. Så jeg tror hun må begynne med sin samboer, og så må hun få han med på lag om at det de to som må være samkjørte også, og tydelige, og for familien. Fordi ofte så det jo sånn at man kan gå og tenke på mye selv, men hvis man ikke får sagt det til andre, så ingen annen som vet at man går og tenker på det. Han har jo åpenbart masse issues med å prøve å please de rundt seg.
Ja.
Og det tar vel de egentlig bare som... De tenker, reflekterer kanskje ikke så mye over det. De bare godtar han som han Men han har åpenbart problem med det, og det smitter over på samboeren hans, som har sendt dette brevet.
Jeg tenker at kommunikasjon ganske viktig.
Ja.
Det burde bli litt mer prat.
Men hvem mener du at skal stå for den praten først og fremst?
Brytteren.
Ja.
Ja, jeg vet ikke, alle har jo en eller annen plag som I familien.
Ja.
Bare ta praten. Det som at det ikke alle mennesker som passer sammen. Og hvis lillesøsteren ikke passer med samboeren, hvis det ikke sånn,
jo.
Så er jo ikke det meant to be at lillesøsteren skal klikke med broren. Så her er det, gjelder det bare å ha en liten samtale.
Ja, tror jeg.
Og bare få litt koll på situasjonen.
Men da må jo, jeg bare lurer på om det liksom, jeg skal ikke si at det kjørt og at det for sent, det jo derfor vi her, vi skal jo hjelpe til, men for jeg tror selv om nå Elise får samboeren sin Eskil til å liksom stramme seg opp og gå I dialog med familien sin, da, snakke med lillesøsteren eller de andre søstrene eller mora eller hva det måtte være, så kommer jo de til å sitte I andre enden og tenke sånn, denne siden har vi ikke sett av Eskil før, dette må være Elise. Dette er Elises sendebud, altså, og så er det Elise som får dritten allikevel.
Ja. Ja, men de kan jo velge, også, altså, hvis de to klarer å ha en samtale hvor hun får satt ord på de problemene hun nå klarer å dele med hele Norge på radio, og for han, og at de også konfronterer hans familie som, som to. Mm. Så det er noe vi vil, ikke sant? Så slipper man den der mistenkeliggjøringen av henne. Er det hun som har endret hans? Er det, nei, vi har endret oss.
Mm.
Vi har endret vår holdning til hvordan dette er.
Gjort det sammen.
Ja.
Men kan det også hende at det hadde vært lurt at Elise og denne søsteren ble veninner? For det kan jo hende, de bare ikke kjenner hverandre godt nok til at de ser at på avstand kan jo alle se ut som fienden på en måte.
Kanskje de burde bare gått og tatt en middag sammen alene?
Ja.
Tatt seg et glass chardonnay.
Og det kan jo være en fin måte å, altså, det et veldig godt poeng, ikke sant? Altså det å faktisk bli kjent med denne søsteren.
Mm.
Faktisk ta det der... Første initiativ, sier du, skal vi gå ut og gjøre et eller annet sammen, bli bedre kjent, det er vanskeligere å mobbe og plage noen man kjenner, og så kanskje hun også får med seg søsteren på laget til å få denne kjæresten til å stramme opp, fordi han må virkelig stramme opp.
Ja, han må jo stramme seg opp.
Ja.
Hvertfall hvis han kommer fra en familie full av søstre og mødre, og han er som eneste han i hurven, og så er han i tillegg konfliktsky, han kommer til å bli spist opp levende, stakkars mann.
Ja, fy faen. Ja, det høres jo ganske slitsomt ut.
Elise, her må du stramme opp både mannen din og på den måten også få stramme opp familien hans, som jo har spist av hanen Eskil i årsvis. Få sendt han tilbake til liksom, hønsefarmen, så han kan si fra på sin egen vegne og deres vegne. Stå opp som par og kanskje gå ut og ta en flaske chardonnay, dele den og bli litt kjent. Så kanskje dere faktisk liker hverandre. Og gjør dere ikke det, så er det ikke så farlig heller.
Nei, det er sant.
Vi skal tilbake til, eller vi skal til en ex. Kanskje tilbake til en ex. Og jeg tipper dere begge to vil tenke sånn, det er veldig sjeldent en god idé. Eller?
Og det er en person som vil tilbake til en ex?
Ja, han lurer på det.
Ja, han lurer på det. Ja. Ok, jeg får høre.
Men før dere får høre problemet, tenker dere at det, er det stort sett en god idé?
Det er aldri en god idé, men jeg også er veldig sånn, jeg vil alltid tilbake igjen.
Du vil alltid tilbake til exen?
Jeg er jo nydumpet.
Ja, du blir jo alltid dumpet.
Jeg blir alltid dumpet. Ja. Jeg er nydumpet. Og jeg vil jo gjerne egentlig tilbake igjen. Men så vet jeg at jeg ikke kan.
Nei.
Og det plager meg, og da blir du enda mer giret.
Ikke kan eller ikke får lov?
Får ikke lov.
Nei, okay. Det er to
null.
Null prosent sjans i havet.
Null prosent sjans. Hun, ikke sjans. Men jeg har jo lyst, skjønner du?
Ja.
For at hun forrige er jo den personen jeg trodde jeg skulle tilbringe livet mitt med.
Men, ja. Men hva tror du, Mathilda?
Du må, for det første så må du ha livet på stell.
Ja.
Som jeg sa i pressemeldingen når bruddet kom ut, du kan ikke, når du ikke klarer å ta vare på deg selv, så skal du ikke stå i og prøve å ta vare på en annen.
Nei. Så du klarer å se noe fornuftig opp det, bror?
Men er du villig til å gjøre det da?
Jeg er jo egentlig det.
Ja.
Men så har du livet mitt da. Livsstilen min er jo litt annerledes enn alle andre sin. Det er liksom musikk, studio vibes. Det er mye alkohol, og da blir det liksom bare dårlig stemning.
Ja.
Få kjeft, og så kjefter jeg tilbake, og så kjefter jeg mer, og så... Det blir bare dårlig stemning i hvert fall.
Jeg er jo sterkt uenig i begrepet, sånn, hvis det er meant to be, eller hvis det er ordentlig kjærlighet, så passer det uansett. Nei, det er masse timing også i kjærlighet. Timing. Noen ganger bare passer det ikke. Kan godt hende at du og henne er helt nydelige med hverandre, men ikke akkurat nå.
Det er det vi er. Ja. Men livet mitt er ganske blåst.
Ja.
Og det er ikke livet, hun er veldig streit, går på skole i London, og streit som faen. Og da kanskje det passer. Men tidspunktet passer kanskje ikke.
Nei, det mener. Gi det 10 år.
Gi det 10 år. Jeg snakker om 10 år. Jeg ringer deg om 10 år. Anders Gode, du er sikkert gift. Barn, kone, bishe, fjellehytte vibes.
Men da kommer jeg.
Kommer du rett inn i pakka?
Men så kommer jeg. Hoppsan. Lenge siden sist.
Ok, vi tar det dilemma her. Før vi starter på dilemmaen, dere kan kalle meg Bendik og min ekskjæreste for Silje. Vi er begge i starten av 20 år av de her da. Jeg slo opp med Silje for cirka et år siden, men jeg tenker fortsatt på henne. Daglig. For å gi dere litt bakgrunnshistorie. Vi ble sammen for 1,5 år siden, men etter hvert sammen i 7 måneder, så begynte følelsene mine å dabbe av. Etter å ha følt på det i 3 måneder, så valgte jeg å gjøre det slutt, og jeg angrer den dag i dag. Jeg latet som ingenting de 3 månedene før jeg en dag sa at vi måtte snakke, og jeg gjorde det slutt. Hun sa det kom som lyn fra klar himmel. Noe jeg skjønner veldig godt, siden jeg hadde ikke sagt noen ting før. Men jeg tenkte at det ikke var noe vits å si det til henne, for jeg trodde at følelsene mine kom til å komme tilbake, men så gjorde de ikke det. Silje var min første kjæreste, og min første ordentlige kjæreste. Jeg trodde jeg mistet følelsene mine for henne, men når jeg nå ser tilbake på det, så tror jeg egentlig bare at det var den der forelskelsen som gikk over, og at det ble mer en følelse av å elske, være glad i. Jeg tenker på Silje hver bidige dag, og jeg savner henne ekstremt mye. Jeg trodde jeg var over henne I november, men I mars så begynte jeg å tenke på henne igjen, hver dag. Nei, jeg savner ikke å være I et forhold, men jeg savner selve mennesket Silje og hennes fantastiske personlighet. Hun faktisk drømmedama, og vi har de samme verdiene, noe som for meg veldig viktig. Jeg angrer skikkelig på at jeg gjorde det slutt, og jeg vil egentlig sende henne en melding for å spørre om hun vil gå en tur, så jeg kan få luftet mine tanker og snakket sammen. Vi snakker ikke noe særlig sammen nå, men vi sender hverandre bursdagshilsener og den slags. Etter å ha snakket med noen av våre felles venner har jeg skjønt at Silje har følt seg bedratt eller etterlatt da jeg ikke har delt mine tanker før jeg gjorde det slutt. Jeg tror derfor at det muligens ikke noe håp for å klare å komme oss tilbake til der vi var før hvis hun føler dette da overfor meg. Men burde jeg sende melding? Burde jeg bare gi opp håpet mitt og satse på at jeg finner en annen? Jeg jo helt desperat og vet ikke hva jeg skal gjøre. Eller allermest så vil jeg bare sende en melding og spørre om hun vil finne på noe. Det verste som kan skje vel at jeg får et nei, eller? Hilsen Bendik. Dere hører bare at dette skrevet I... Opp og ned og frem tilbake. Her mye tanker og masse følelser. Ja, skal Men, Bendik sende en melding?
Bendik? Bendik en sendmelding. Kødder du da. Hvis du så forelsket, send en melding og sats for det beste. Hvis ikke det går, gå på Tinder.
Hva skal stå I den meldingen?
Hei. Savner deg. Hule?
Nei, den kan fly
den kan, men jeg ville gått for en litt annen vri Vi snakker restaurant, flowers Vi kjører den der Den standardpakken
Men skal han tenke at han da starter på dette som noe nytt Eller skal han tenke at han fortsetter på det som var
Det jo det som problemet Skal han gjøre det, eller skal han starte på nytt Kanskje på starte på nytt Blanke ark, kjøre den
Ja
Men jeg vet ikke, jeg har jo bare dårlige erfaringer med det greiene der
ja.
Men kanskje han bare skal go for it Send han en melding
ja, altså, Jeg mener jo at dette en no-brainer ja. Altså jeg minner han har sendt dette brevet sånn klokken 2:30 på natta Og åpenbart det ekstremt drita og sorry
Det hørte sånn ut
ikke sant? Hvis han har sendt den her på dagtid og virkelig mener det han sier Så ville jeg sendt akkurat det du leste høyt nå Til Silje Og sagt, hør på dette. Det tror jeg hans beste inngang. Fordi at han, måten han snakker om henne på, så det hvis han virkelig mener det, så det jo åpenbart at han har noen veldig, veldig sterke følelser for henne, og han har gått til det skritt nå at han faktisk har spurt om hjelp.
Mm.
Ikke sant? Og sånn han har formulert det til deg, eller til oss, ikke sant? Det tenker jeg, det innsalget.
Mm.
Hvis ikke du får noen reaksjon på det, da det kjørt, Bendik. Beklager.
Det var jo ganske godt forklart det han skrev. Så
ja,
det
jeg helt enig. Jeg ville sendt den og sagt det du som Silje, og det jeg som Bendik. Hør på dette. Ikke sant? Og så bare sånn, skal vi ta en kaffe? Da har han fått sagt alt.
Men da må han også være forberedt på at Silje kommer til å ha en hel del spørsmål på hva var det som skjedde egentlig. Vi var sammen, alt var fint, og plutselig en dag så gjorde det slutt, og du hadde bare gått gjennom en hel prosess som var til 3 måneder uten å involvere meg.
Ja.
Det ville jeg som motpart vært ekstremt skeptisk til å gå inn igjen.
Jo, men han har jo satt veldig ord på det nå, ikke sant, det han skriver.
Han angrer jo.
Han forklarer jo ikke sant, at han har noe, det første gang han gjør dette her. Det første kjæresten, det nytt, han mest sannsynlig relativt ung også.
Det lov å feile, Bendik.
Ja, ikke sant, og det å få masse voldsomme følelser, og så forsvinner de føler han, og det går, klart det kan være vanskelig å håndtere, og så har han nå fått litt tid til å tenke, og så sier han at, nei, det var noe der Silje, det jo deg ikke sant, send dette opptaket, og så kjære Silje, eller hva du nå egentlig heter,
send link til
det ja, ikke sant, for nå hører du faktisk på dette opptaket og dette jo meta, og Bendik som egentlig
sjekk ut den
nå må du gi Bendik en sjanse Og så må dere gå ut, og så må dere snakke sammen Og Bendik, nå har du turt å være åpen på radio Nå må du også være åpen overfor Silje Og så svare på de spørsmålene hun har Ærlig, tydelig og redelig Da har du muligens en sjanse Så begge to, lykke til Og drikk masse
Drikk veldig masse
ja, ja,
bare...
Men i og med at nå Silje og Bendik hører på
Ja
Fordi han har sendt linken til Silje Hei ja. Silje, Bendik
ja, ja.
Igjen Kan vi være litt streng med Bendik også Fordi hvis han nå Begir seg ut på dette nye kapittelet I deres liv sammen Potensielt
ja.
Skylder han henne noe? Eller har han lov da La oss si at jeg nede I andre vindflaska Og så begynner han å tenke sånn Nei, den kriblingen, den var ikke Jeg vet ikke om jeg liker hun Silje så godt allikevel, eller han, har han nå forpliktet seg til de tre benene som vi har vært innom flere ganger I dag, altså boliglån, baby og bikkje?
Han jo ikke forpliktet, men det jo greit å gi ting en sjanse, føler jeg. Hvis det ikke klaffer denne gangen heller, så jo det bare å legge det på is, og så Tinder.
Ja, de må jo ikke skrive en livstidskontrakt. Nei. Det ikke sånn, sende det dette, og så signerer du her, og så du bundet for livet. Men det jo en åpning for å kunne møtes igjen.
Mm.
Og så må de jo finne ut av hvordan de to vil kommunisere fremover, for det åpenbart at han ikke har delt helt hvordan han har det. Kanskje har frykt for å miste henne.
Mm.
Og så har han gått av frykt for å være noe som ikke bra, og så angrer han seg. Faen, det føltes veldig gammel ut.
Jo, men så, det fint det. Gammel det sånn som klok nå.
Ja, ja, det var det jeg mente.
Men det veldig... jeg synes bare jeg hører at Bendik litt nervøs på sine vegne for at hun kanskje sier nei. Og, men det han burde være nervøs for hva det han åpner opp her? Fordi hvis Silje nå endelig har kommet over Bendik, og så åpner han opp igjen noe hun endelig har klart å lukke,
så kan det
og så skal han såre henne en gang til.
Ja. Det problem.
Ja, det derfor jeg ville sjekket liksom, når ble den meldingen sendt. Ikke sant? Ble den sendt midt på natta? Eller har han tenkt på at det her på dagtid i veldig lang tid og står fullt og helt innenfor dette her?
Mm.
Altså hvis Bendik hører på dette opptaket nå, som jo, nå, du også Silje hører på, og tenker sånn, Jesus fuck, hva er det jeg har sagt eller skrevet? Så ikke send det til Silje.
Nei.
Ikke sant? Men hvis han mener det, send det til Silje, så se hva som skjer.
Hvis du mener det, send det til Silje, Bendik. Ikke sant?
Ja.
Eller så gå, gå på Tinder.
Ja, det vi enige. Bendik, du skal sende enten link til denne lydopptaket til Silje, eller sende hele mailen til Silje eller et eller annet. Du skal få ta kontakt med Silje. Og da, men i den runden her, uansett om den er kort eller lang, så skal du være mye mer åpen om prosessen, hva du føler. Du skal ikke tre nye måneder nå hvor du går og tenker, og så skal du bare gi en beskjed om hva du kom fram til i andre enden. Nei, ikke sårende på nytt.
Men kanskje vi tre kan lage en liten video til Silje og sende til Bendik på mail? Så ordner vi det.
Hvor vi oppsummerer på en måte.
Nei, der vi bare sier sånn, hei Silje, vi vet at han drev seg ut. vi tre synes bare at kanskje det var hyggelig å gitt en sjans igjen.
Hvis dere to kan skrive det på rim og få inn et barnekor og noe greier, så
vi lager en sang til Silje.
Ja, det har vært helt fantastisk.
Den kommer for skutt. Jeg elsker det, heter
han. Ja, ja. Den gjør det.
Rett rundt
hjørnet. Det er det han skal gjøre. Skal sende «Jeg elsker deg».
Har vi nå gjort opp at det en låt som fra Bendik til Silje?
Ja, det det vi har gjort. Det det.
Vi tenkte på han da vi skrev den.
Vi har allerede tenkt tanken.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Dere, vi skal ta et problem. Her, det et veldig kort problem, så man på en måte bare legge i det man tror det handler om på mange måter. Det står. Hei, jeg og typen min skal på sommerferie sammen, og det veldig koselig. Jeg gleder meg til det, men det en ulempe. Han har en bror som single, og han tror at han bare kan bli med oss på hele vår ferie. Han var med oss på ferie i fjor, men jeg har jo lyst til å dra på tur med kjæresten min alene. Hvordan kan jeg få kjæresten min til å si at, eller hvordan kan jeg si til min kjæreste at jeg vil dra med bare han, uten å skuffe han eller broren hans? Det hadde vært godt om dere kunne svare på det. Så, altså. Jeg liker ikke å skuffe folk, men ja. Skjønner dere?
Nei, vil han dra på ferie med broren?
Hun vil på ferie med sin kjæreste.
Ja, sånn er
det. Uten at han skal ha med seg broren sin, sånn som i fjor.
Men han insisterer på med seg broren sin, da. For det de liksom... De hånd i hanske vibes.
Jeg vet ikke om de hadde muligheten til å insistere, for jeg får ikke inntrykk av at innsendere har sagt frem dette til noen andre enn oss.
Men hvorfor var han med i fjor?
Jeg henger vel sammen med kompisene.
Det jo jævlig rart. Var ikke det broren?
Jo.
Eller det en brorbror? En kompisbror?
Ja. Det en bro, liksom?
Det en bro?
Vær så snill og si at det ikke det, for det orker ikke jeg å lese på den måten. Så jeg sier at det en bror, en ekte bror.
Broren min. Ja. Hey. Bøtten jo.
Hey, brorsen.
Nei, jeg tror det ekte blodsbror.
Blodsbror,
ja. Så det, jeg har jo bare en forslag som handler om å unngå konfrontasjon.
Ja, det veldig vanlig.
Ja, så jeg ville jo, hvis jeg var henne, så hadde jeg da vært litt proaktiv, bestilt billetter. Jeg antar de skal fly. Men ikke bestilt til broren. Mm. Ikke det smart, ja. Da?
Jo. Og så det han, da det jo kjæresten som må ta det på et tidspunkt, eller broren sier sånn, hei, det bare to billetter her.
Ja. Ja. Mm-hmm. Så pass på at de litt ekstra dyre, så ja. At han ikke blir fristet til å kjøpe en egen.
Ja. Jo, jo. Ja, jeg helt enig.
Ja, det jo enkleste måten.
Det bare gjør det.
Ja, bok på et hotell hvor du vet det et dobbeltrom igjen. Mm. Og så...
det kan backfire hvis han plutselig fant seg en billig billett.
Og så var det noen som hadde bukket.
Har de en campingseng, va? Ja, det plass
til en camping. Ja, det sovesofa på det rommet her.
Ja. Ja, nei, faen, det nødt, altså. Det jo altså, en mulighet vanskelig. Å bli veldig godt kjent med broren. Mm-hmm. Og så bli sammen med broren.
Mm-hmm. Ja.
Skal hun bli sammen med broren?
Ja, skaper sjalusidrama som gjør at den virkelige kjæresten hennes da kutter all kontakt med sin kjødelige bror.
Det selvfølgelig løsning på dette problemet, men jeg føler at det skaper et nytt, større problem. Mm.
Det kan være.
Det må jeg innrømme.
Men det jo dette problemet vi her for å løse.
Men det bare jeg som synes det litt rart at det finnes en bror der ute som har utrolig lyst til å være med på kjæresteferie?
Hvem faen vil være tre i jule?
Hva handler det om? Hvorfor vil han det?
Ja, det et godt spørsmål, Siri, men det løser jo ikke noe problem. At vi synes det rart, for det rart. Det kjemperart.
Men hvis hun spør broren, hvis hun adresserer det til han broren, så spør hun sånn, hvorfor vil du være med oss på ferie egentlig?
Nei, altså, jeg synes det ufattelig hyggelig å sitte og se på dere kline på stranden.
Ja, det
er... Og jeg synes det dritgøy å høre dere klaske på sengen mens jeg ligger på sovesofaen.
Det det mest perverse jeg har hørt, hadde jeg sagt da. Mm. Du en freak?
Ja.
Ja. Ikke sant?
Men derfor er jeg med. Ja. Okay, nei, jeg bare ser ikke hvorfor i helvete noen har lyst til å være med kjæreste par på tur. Jeg hater å være trehjulet. Så jeg stikker med en gang. Hvis jeg ender opp og henger på et nachspiel alene med to venner som er kjærester, jeg blir helt, jeg bare, hva gjør jeg her? Og så stikker jeg.
Den kjæresteturen de var på i fjor kan ikke ha vært veldig kjærestete, for da tror jeg ikke han broren hadde hatt lyst til å være med i
du
år.
Du kan ikke
også.
Kalle det kjærestetur. Jeg tror det blir en sånn familietur.
En guttastemning.
Ja.
Guttastemning. Oi,
oi, oi. Det hun som har vært med de to på ferie.
Ja, det er akkurat det.
Hun lå på rommet og så på hotellet mens de gutter var ute på Ayia Napa bar, skjønner
du? Det tror jeg jo.
Kan det være at hun ikke leser situasjonen?
Ja.
She's not reading the room, som man sier i England,
mm-hmm.
hvor jeg har vært, ikke for å skryte. men...
Du vet hvordan de snakker der også, det veldig
ja,
bra.
Det
engelsk, sant?
British.
Jeg jo halvt brite, jeg halvt London.
Det?
Pappa på London.
Faen, ikke for å skrive det, men det kan jo være at hun leser det feil også, at hun driver og egler seg inn på en sånn kompistur, eller sånn guttatur.
Ja, de kan jo vinkle det sånn.
Ja, at hun tenker at dette en kjærestetur, og så det egentlig de to som, hva faen skal hun dame være med for? Hvis jeg var henne, så hadde jeg kjørt det romantiske sneaky-kortet med å bare boke en tur med de to.
Ja.
Det veldig vanskelig å henge seg på en sånn tur.
Men hør nå, ikke for å være unfornuftige, men det jo på en måte min oppgave. Ja. For jeg synes det veldig rart at ikke man kan si til kjæresten sin, du, årets kjærestetur, det litt rart at broren din skal være med på den? Det, altså, hvis ikke man kan snakke om det som par, så kan bare hilse og fortelle at det kommer til å komme mye større problemer enn dette etter hvert. Så et sted må man begynne dialogen. Men hvis det sånn at du ikke vil ødelegge en god stemning mellom de to, og de har et veldig tett bånd eller ikke, eller noe, så kan du legge opp et løp som sånn, dere to må jo på tur sammen, for det gjør dere hvert eneste år, så det må dere få til i året, og virkelig. Og så hadde det vært dødskult om vi tre kunne finne på noe, men så har jeg også lyst på en ferie med bare deg alene på kjærestetur. Klarer vi å kombinere det? Kunne for eksempel dere dratt, la oss si at dere har tatt liksom 5 dager i London, da, og så møtes vi, si et annet sted i England, jeg kan bare London.
Cornwall.
Wales.
Og så tar vi en sånn romantisk tur der, og så tar vi 3 dager sammen på slutten der i Liverpool. Liverpool!
Ja. Oi. Liverpool!
Og så flyr vi sammen hjem.
Ja. Det en veldig voksen måte å gjøre på, men det skummelt. Du mener de skal være i samme land sånn,
men det
cirka samtidig?
Men det er jo litt fint å
være
alene, da.
Ja.
Han ene der.
Da, det der kommer til backfire, så du synger etter.
Fordi han kommer til å skjede seg, og så kommer han til å ryke på en smell, og så har han opp.
Men det er i hvert fall dialogen opp, og hun har lagt det frem som verden, sånn, hør på meg, kunne drevet reiseselskap og parterapi da, folkens.
Ja, men jeg ville kutte den med at vi skal dra til samme destinasjon.
Åja.
For ellers så kommer han og broren til å komme med en sånn dobbeltdekker dit hvor de er,
ja.
Og si at det kjempekjedelig å sitte og vente på broren min.
Vi sender han til Granka, så drar de til London.
Broren kan komme inn når de har vært på kjærestetur. Ja. Så drar jeg hjem 3 dager. Så drar jeg hjem når vi har vært der en uke sammen. Så kommer broren din ned, så kan dere ha heisatur i 5 dager ekstra, mens jeg drar hjem.
Ja, eller selv din sånn, du får en broderen helg,
mm-hmm.
vi får en kjærestehelg, og så finner vi en sånn trojka-helg hvor vi drar alle sammen.
Ja. Spørsmålet jo om de alle tre har koronapass.
Ja, så kan det hende at alt jeg har sagt om London og Liverpool sånn, blir Haugesund og Stavanger.
Litt hvis det blir, ja, Haugesund Stavanger.
Har du skrudd forventningene i sitt tak?
Mjøndal.
Står det på Gardermoen. Siri sa!
Hva sa du når du takket vaksin?
Hva er det bra i disse billettene til Stavanger?
Ja, tur i tur Cornwall.
Tur i tur Mjøndal.
Ja. Men altså, dette må dere klare å snakke om.
Ja, det mener jeg.
Og hvis kjæresten din synes det skikkelig rart, at du synes det litt rart, at broren også har lyst til å være med dere to på kjærestetur, så kan i hvert fall vi hilse og si at det ikke du som rar. Her det noen som rart.
Utvilsomt.
Utvilsomt.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere skal få et problem som er i utgangspunktet gitt til mental helse og ungdom. Vi har en venn der borte som heter Oskar, som en gang i uken ringer oss og gir oss et problem som de har støtt på i sitt yrke. Og så hjelper vi dem å løse det videre på dette her.
Hei, hei, Siri. Jeg har fått inn et problem fra en snart ferdig student i dag, og han skriver følgende. Hallo, mitt navn Anders, og jeg en 23 år gammel tilsynelatende bli gutt. Jeg har et par uker igjen av en tilsammen treårig manusutdannelse, og har til min store overraskelse begynt å få kalde føtter angående om denne retningen noe jeg vil fortsette å jage. Har dere noen tips eller råd til unge menn i en sånn situasjon? Bør man bite tennene sammen og holde ut? Bør man stupe inn i et miljøskifte? Hjelp!
Hjelp. Skal han fullføre det han har begynt på, eller skal han hoppe nå og begynne på noe nytt?
Hvor langt han inn i det?
Det var tre år i løp, og han hadde vel nå...
To uker igjen, ja. Var det ikke det?
Ja, men ja. Da jo det ikke snakk om å ikke fullføre. Nei, jeg driter i det.
Men var det det? Var det to uker?
Ja, jeg tror det.
Det må fullføres.
Her må du gi gass.
Bit tærne sammen.
Altså, ja. Frykt og tvil er jo enhver, hvertfall hvis han jobber på, med manus, altså enhver liksom, kreativ sjels faste følgesvenn er tvilen og frykten.
Mm.
Og det jo bare å face den og hoppe i det og gi bond gass. Og han har jo ikke, faen, han har ikke kommet i gang engang. Han jo på, midt i en utdannelse.
Ja, men hvis han har to uker igjen, fullfør det, da har du i hvert fall utdannelsen. Så kan du ta en ny hvis du har lyst.
Men til alle de, for å hjelpe litt som større da, la oss si det hadde vært et år igjen, eller hvis han nå tenker sånn, skal jeg fortsette den retningen, eller skal jeg nå jage den andre drømmen jeg hadde om å gå på BI herfra og ut?
Jeg vil starte med å spørre seg, hvorfor begynte jeg på dette her in the first place? Altså, hva er grunnen til at jeg satt i gang dette? Mm. Og hvis det fordi, ja da var det jo alle de andre gjorde, så ville jeg hoppet av med en eneste gang.
Mm.
Men hvis det var fordi han hadde hatt en brennende, et brennende ønske og en drøm om å formidle gjennom å skape, jeg vil tro det har noe med drama eller serie eller sånt nå, fra han var barn, og så hadde han nå grepet av en angst eller en frykt for at det kanskje aldri kommer til å gå så bra som han har sett for seg, så ville jeg gitt bond speaker og gitt det i hvert fall 5 år. Fordi det tar tid å komme i posisjon.
Mm.
Så det vil starte med hvorfor er jeg her i dag? Mm. Hvis det noe sånn ektefølelse som kommer innifra, så må man for Guds skyld ikke gi slipp på det.
Nei.
Og hvis det at det litt sånn tilfeldig og litt random hvorfor man har det, så gjør det da, fuck it, finn på noe annet.
Mm. Mm. Men i hvert fall fullfør det du står oppi nå, ja. Gi det en sjanse, og hvis det helt natta, så må du bare drømme noe annet, og så kan du eventuelt hente dette opp igjen senere.
Ja, ja, det er ikke noe farlig å bytte på ting, men hvis man i noe som man virkelig brenner for, og som man gikk inn i med noe veldig sånn sterkt ønske om å gjennomføre, så kan jeg fortelle, hilsen det geriatriske hjørnet.
Mm-hmm.
Altså, livet brolagt av motstand og failure og fiaskoer og alt med litt sånn, og hvis du gir deg ved det første liksom, hurdle du får, så skjer det ikke noe, men du må liksom, du må nok på da, selv om det motstand og vanskelig. Og så et eller annet sted så var det Churchill sa, altså, du vinner ikke krigen hva gir deg.
Hvorfor ser du på meg når du sier hva var det
Churchill sa igjen, Adrian?
Ja, han sa du må ikke gi deg.
Ja,
må ikke du gi deg?
Ja, det en mitt radiøse.
Du må ikke se på meg og spørre hva Churchill sa.
Ja, jeg gjør det alltid hvis jeg
men det... Det jeg har lyst til å summere med her er selvfølgelig, det det smarte og kloke og voksne å si, det du sier, Espen, men når også du, Adrian, sier sånn, ja, men herregud, du må jo fullføre, så føler jeg helt trygg på at det det riktige, for da har vi et ganske sånn stort alderssprik her, hvor man helt enig med at dette her skal fullføres. Det ikke bare mor og faren din som sier det, det fordi det det som det fornuftige å gjøre.
Det det.
Du skal fullføre det
det står i nå. Det er ja. Det har to uker igjen til.
Herregud, det får du til.
Ja, herregud. Gi gass.
Ja, du har hatt verre uker enn det da.
Vi skal over til noe større og litt betent, dere klare?
Ja.
For 2-3 år siden så flyttet jeg fra min eksmann, og vi nå skilt. Vi har 2 nydelige og aktive barn, og det meste av samarbeidet går heldigvis greit. Dessverre har vi ett stort problem, i hovedsak knyttet til økonomi og ett av våre barns fritidsaktivitet. Dette en ressurskrevende aktivitet på alle vis, både når det gjelder tid og penger. Denne aktiviteten svært viktig for barnet, som selv velger å bruke en stor del av fritiden sin på dette, og nettverket det fører med seg, og har nå holdt på med dette i 7 år. Fordi det var jeg som i sin tid introduserte barnet for den aktiviteten, som mener nå min eksmann at dette mitt prosjekt, og derfor så må jeg ta det meste av regningen og ansvaret. Dette mener jeg blir feil og urettferdig. Det snakk om ganske store summer her. Og vi har begge god økonomi, men han tjener en del mer enn meg. Det virkelig sånn at etter en skilsmisse så kan man bare bestemme selv hva man skal være med på og betale og hva man ikke skal være med på? Vi har en avtale om fordeling, men denne sluttet han å overholde og venter bare på venter bare ut VIPS-krav til de slettes. Han mener blant annet at han har betalt mye mer enn meg generelt da vi var gift og klarer ikke å la være å trekke inn vår historie i disse diskusjonene. Her har vi også en ganske ulik oppfatning, og jeg mener det uansett irrelevant da vi må skille mellom før og etter brudd. Alt gjort opp mellom oss for lenge siden, og vi beskrev under begge to på at vi ikke skylder hverandre noen ting. Jeg har ikke noe ønske om å trekke inn advokater i dette da jeg frykter at det vil gjøre situasjonen mer skitten. Per i dag går det greit å forholde seg til hverandre i hverdagen og rundt barna. Vi har vært på familievernkontor flere ganger uten at det fører til noe annet enn dårlig stemning. Jeg har tenkt at dette kommer til å bli bedre med tiden, men nå kjenner jeg at tålmodigheten min begynner å ta slutt, og jeg lei av å mase, klage, argumentere for å få han til å være med og bidra. Det skal kanskje også sies at alt av faste utgifter på begge barna står på meg. Øvrige utgifter som klær, sko har vi et forholdsvis rundt syn på og kjøper etter behov uten å dele eller notere dette noe sted. Totalt sett betaler nok jeg mer også her. Men den kampen orker jeg rett og slett ikke å ta, og differansen ikke så stor heller. Vi begynnelsen, slutten av 40-året. Han har ny kjæreste, jeg single. Skal jeg bare finne meg og sitte igjen med regninga? Dere kan kalle meg Pernille.
Men det jeg sitter igjen med etter å ha hørt dette Hva aktivitet det den kiden driver?
Jeg vet det. Jeg har landet
jeg
på...
Jeg hest.
Ja, for jeg var hestseiling eller motocross.
Hestseiling eller motocross.
Mm. Ja, et eller annet som må skrus og mekkes på. Hvis ikke man kan det selv, så blir det dyrt.
Men det var jo hun som hadde startet prosjektet. Og der jeg litt enig med far.
Er det sant?
Ja, litt.
Ja, da det hennes prosjekt.
Eller er det stygt å si?
Nei.
Hvis hun har startet prosjektet, så det hun som grunn til utgivning. Ikke stygt ment i det hele tatt, men kanskje... Hun kan ta, hvis, altså 60-40 da. Skjønner du? Det var jo hennes prosjekt. Hadde ikke hun gjort det, så hadde ikke den utgiften vært.
Men prosjektet her jo det barnet, og der samarbeidet, kanskje. Det jo 50, det har de laget 50-50, ja. Liksom.
Ja.
Og det vel ingen skreven regel hvem skal betale hva, det det? Bortsett fra barnebidrag?
Nei.
Men jeg tror sånn, når det gjelder skilsmisser og brudd, så tror jeg nettopp, som du er inne på, Siri, at man må tenke at selv om ikke man et par lenger, så har man fortsatt et felles prosjekt, og det barnet.
Mm.
Og der må man være rause. Og jeg tror det... Jeg ville sagt at han må skjerpe seg, mm-hmm. og konsekvensen ved at han ikke skjerper seg, at han på et tidspunkt kan oppleve også at han mister kontakt med sitt eget barn.
Ja.
Fordi det noe med å, selv om foreldrene skilt, så det fortsatt mor og far for barnet, og det å hellere se på det prosjektet som barnets prosjekt, og ikke mors prosjekt, og si, men jeg supporter mitt barn.
Mm.
Det tror jeg en veldig smart måte å gå inn i det, og barn jo som elefanter, de husker jo, og de skjønner det kanskje ikke før de blir eldre, men de ser jo også hvem det som har stilt opp.
Mm.
Ja.
Så jeg ville helt klart sagt at her må man bidra like mye begge to, og kanskje man skal sette seg ned og lage noen form for regnskap, og så sette opp et fuckings budsjett, og se, ok, hva kostnadene, og så splitte på midten, og så husk å være raus, gi alltid litt mer enn det du egentlig føler at du burde.
Mm. Jeg helt enig, jeg tror jeg trekker 60-40 løsningen.
Ja, men jeg skjønner
hva du mener, men jeg tror jeg var litt rask på avtrekken. Jeg litt enig, jeg veldig enig.
Ja, men jeg forstår jo, altså jeg skjønner
han. Vær enig, for det går ut over barn og alt dette. Jeg tenkte ikke på barn oppi dette, jeg tenkte bare på deres situasjon, og jeg helt enig. Jeg tror det viktigste å gjøre at barnet får en trygg, bra og fin oppvekst, sånn at det slipper å bli psykiske problemer for det barnet. Det blir jo stress.
Men samtidig...
Ja. Og hun, mor har også et ansvar, ikke sant? Om at ikke barnet skal få kjenne på den konflikten som hun har med far. Det mener jeg minst like viktig.
Ja.
Jeg mener at barn som opplever samlivsbrudd har jo ikke valgt det selv.
Mm.
Dette jo noe som noen andre har skapt, noen andre som har satt dem til liv og så videre.
Mm.
Og da skylder man barna å klare på en eller annen måte å få ting til å fungere, og da må man kanskje svelge noen kameler. Og hvis det konflikt, Ja, da må du fikse det på bakrommet, for som barn å gå rundt og bære på en konflikt som man kanskje føler man skyldig, fordi det dreier seg om deg, det
er stress.
Det ikke noe bra.
Men jeg liker at du bringer på banen det der med å svelge kameler, for det jo noe som dere sier begge to, at det skal jo gagne barnet, barnet skal ha det bra. Barnet driver med den aktiviteten, det koster så mye, og det riktige at de deler utgiften. Men hvis det blir for konfliktfylt å få til det, så vel gevinstene ved å på en måte ta bort konflikten større enn ved å gå inn i konflikten, hvis du skjønner. For men jeg bare ser for meg at det fristende sånn, ok, jeg som mor da, betaler jeg 70% av regningen for den hesten og den stallen og det greiene. Da vil jeg også hatt, og nå skal jeg gjøre meg smålig, altså, men jeg tipper disse følelsene også finnes hos Pernille, behov for å si fra til barnet sånn, ja, hadde det vært for faren din, vet du, så hadde vi jo måttet slakte hesten, det vet du. Ja. Sånn? Men jeg, mammaen din, som tjener jo betydelig mindre pappaen din, jeg står på, ikke sant?
Det den veien du ikke skal gå ned,
nei,
ikke sant?
Nei, det må man vite at hvis du tar den regningen, så må du også på en måte bare...
Stor.
Ja, og så må du nesten holde litt sånn kjeft om det, selv om man har lyst til å si sånn, her har faren din vært ugrei.
Men hvis det ikke er, hvis det ikke er nok penger til å betale for det, så må du bare få kiden ditt å slutte med det.
Men kan man da si
men
da blir
jo kiden leisig, sånn her, vi har ikke penger til det. Det er jo en ærlig sak, det også.
Men kan man da si, vi har ikke penger til det, for pappa er ikke så villig til å betale?
Nei, du må da altså lyge og si sånn, vi har ikke.
Så da må hun skåne far?
Da må hun, ja.
Nei, jeg vet at det riktig, men det hadde ikke jeg vært reis nok til å gjøre. Altså.
Men dette et annet moment.
Da du alt for reis.
Hvis du som barn har en veldig dyr aktivitet, så det åpenbart at på et eller annet tidspunkt, så må du selv også begynne å bidra.
Ja.
Ville jeg tenkt. Altså, hvis du fortsetter med motocross eller hest, og du nå har bikket 20, så vil det være unaturlig at mor og far betaler alt. Så du er nødt til å finne en eller annen måte som gjør at du også kan i hvert fall bidra.
For brukslån.
Forbrukslån, kjempelurt.
Ja, det kreditkort har reddet mange der.
Men det skal jeg aldri skaffe meg.
Ja, samtidig, så, la oss si at dette barnet er ikke bare glad i hest, og elsker å stå og strigle og hoppe og holde på, men er et megatalent innenfor ryttersporten, eller hva det nå
men
driver
med. Men da må man fikse sponsor, hvis man et megatalent.
Ja.
Ja. For det selvfølgelig et annet moment, hvis det en, hvis man faller av hesten.
Begave et barn på hesteriggen, liksom. Da blir det sponsorer.
Ja, det gjør det.
Du må bare få kinn til å bli så bra at du får sponsorer. Slipper du betale.
Ja. Kanskje det det som løsningen. Men spørsmålet skal man krangle noe inn i granskaven for å få det økonomiske til å være rettferdig? Eller skal man være så stor på den? Tenk sånn, jeg unner mitt barn å holde på med dette, og hvis det skal skje, så er jeg bare nødt til å bite i det sure eplet og betale litt mer.
Ja, jeg ville sagt, først snakke med mannen om at dette jo ikke mitt prosjekt. Dette vårt felles barn sitt prosjekt.
Mm.
Og jeg ønsker at du bidrar til å få barn til å realisere sine drømmer og så videre, det bør være 50-50. Hvis du ikke gjør det, så tar jeg den.
Mm.
Ikke sant? Men konsekvensen av at jeg tar den vil være at du ikke har vært supportive for ditt eget barn, og det kan jo få noen konsekvenser senere, fordi barn finner ut av sånne ting.
Ja.
Når de sier i en alder av 25, å, for pappa, han supporter meg hele veien. Nei, det er han ikke.
Det gjør han faktisk ikke.
What? Har du båret alt på den minste lønna di? Ikke sant? Den kommer.
For hvis man gjør det totale regnskapet her, som ikke bare handler om pengene, så er det noe med at til syvende og sist så vil du at barnet ditt skal være lykkelig, og da tror jeg det veldig så viktig at du og far har en god tone, enn bare akkurat hvor de pengene kom fra.
Ja, drit i de pengene.
Ja. Men fornuften vår sier at dette skal fordeles 50-50, men vi tror det viktigere at dere har en god tone, og hvis dere ikke får til det, så tror jeg du kanskje bare må faktisk betale litt mer.
Ja.
Irriterende, men da må du slutte å være raus på sånn at du betaler mer på alle de andre tingene, og da må du begynne, altså de VIP-kravene, bare å legge nye hver gang han, ja, da må jeg strengere på det.
Ja, helt.
Ok, her kommer altså siste problem, som heter forlovet og bedratt. Hei, nå jeg spent på om det kan komme noen gode innspill, står det her. For 2-3 år siden flyttet jeg fra min eksmann. Nei, unnskyld, nå begynte jeg på forrige mail om igjen. Nå skal vi se hva du sier om dette. Ja, skal vi se. Jeg og kjæresten har vært sammen i 8 år siden vi var tenåringer. De siste 3-4 årene har vi vært samboere. Vi har et fint og trygt forhold. Han fantastisk med meg og familien min, og alle vennene våre ville nok beskrevet oss som et sunt og fint par. Vi har som alle andre hatt våre utfordringer, men vi har kommet oss videre sammen. De siste 2 årene har vi dog hatt det spesielt fint, og jeg føler at kjæresten min endelig har kunnet visualisere seg en fremtid de neste årene med giftermål og barn. Vi er begge oppvokst kristne, og for min del har dette med forlovelse vært viktig. Og endelig skulle det bli min tur til å bli fridd til. Problemet er dette. Etter at kjæresten hadde fridd til meg, sånn bare noen sekunder etter, brukt mye tid og penger på å finne ring, fine samtaler om lovnader, og ikke minst fikk han et ja fra meg. Så var det noe mer han måtte fortelle. Nemlig at han hadde vært utro mot meg for 2 år siden, og at han har holdt dette for seg selv siden. Han hadde tilfeldig sex med en annen på fylla, og det betydde ikke noe for han, og han sier han angrer og har vært skikkelig plaget med denne hemmeligheten. Han følte det var viktig å fortelle siden vi nå skulle satse sammen. I ettertid forsto han selvsagt hvor idiotisk det var å skulle oppfylle min største drøm og samtidig mitt verste mareritt på samme tid. Men bare det at han ikke har tenkt så mer nøye over det enn dette, er virkelig sprøtt. Jeg er helt knust, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det verste er at dette har skjedd en gang før, bare veldig, veldig tidlig i forholdet, også med alkohol inn i bildet. Er dette et tydelig tegn på at jeg er supernaiv om jeg innser at jeg har blitt lurt? Er dette det hele tatt mulig å tilgi en gang til? Hilsen sønderknust jente.
Wow.
Vil du gifte deg med meg? Ja! Jeg har vært utro.
Hei, vil du gifte deg med meg? Jeg pulte en dame for 2 år siden. Hæ?
Han har timet det, det er veldig dårlig da.
Veldig. Han burde sagt det
først. Det virker nesten taktisk. Sånn, ja, hvis jeg frir
taktisk.
Først.
Ja, dårlig taktisk. Han burde sagt det først for sånn 3 uker siden. Og så burde han frid. For å liksom plaster på sånn.
Ja, faktisk veldig mye bedre. Midt i krangeren og sånn. Jeg hater deg å få jord. Skal vi gifte oss?
Rett på kne i krangeren. Ja. Ut med ringen. Det er feil rekkefølge.
Han er jo så helt idiot.
Ja, det er feil rekkefølge, så er det selvfølgelig.
Han er jo som helt dum, men slem ut, egentlig.
Ja, ja. Men det er jo formildende at han i hvert fall forteller hva som har skjedd. Det er jo positivt. Men, ja. Men jeg ville jo kanskje reise et rødt flagg når dette er andre gang det skjer, før de gifter seg. Altså, jeg ville jo kanskje vurdert om det der var noe jeg hadde satt seg på, hvis jeg var henne.
Ja, ja.
Jeg også hadde revurdert det, for han virker helt, helt sprengt.
Ja, men der er jo folk forskjellige, ikke sant? Noen håndterer sånne ting og synes det er greit å gå videre, og andre gjør ikke det. Og, vi skal vel være personlige, skal vi ikke det?
Jo, jo.
Så ville jeg tenkt, rødt flagg, finn en annen. Det der hadde jeg droppet, altså.
Men man kan jo håpe da, han har oppdratt kristen. Kanskje dette har vært hans romspringa på mange måter, at han har vært ute og vært liksom, på en slags personlig russefeiring, vært ute og knulle litt rundt, kos seg. Og så nå, men når han skal gå inn i kirken og love foran Gud, at det er deg i gode og onde dager til døden skiller oss ad, så er det på en måte, betyr det mer enn for mange andre. Da er det ikke noe mer knulling rundt, da er det oss to herfra ut. Han henne.
Da måtte jo han liksom ut, katta ut av sekken sant? Men han bare timet litt dårlig.
Absolutt en veldig dårlig timing.
Han skulle bare vært litt mer taktisk.
Ja, men jeg vil liksom utfra, vil du gifte deg med en person som har vært utro mot deg 2 ganger?
2 ganger?
2 ganger,
ja.
Åh, jeg trodde det bare var en. Nei,
var 2.
Fjern.
Da tenker jeg det er flere fisk i havet enn det, altså. Ja. Som, men på den andre siden, de kan jo ha et eller annet gående.
Det kan jo være han ikke kommer til å gjøre det igjen.
Men sånn default vil jeg sagt, ikke gjør det.
Men skal du ta den risken?
Men er det et alternativ å si sånn, vet du hva, det giftemålet venter vi litt med. Jeg må kunne stole på deg først.
Ja, ellers så, hvis det er noe han, det er et mønster, melde seg inn i en swingersklubb eller et eller annet sånt, da, så er jeg sikker på at du har kontroll på hva som skjer i hvert fall.
Ja. Er det så mange personlige kristne som driver med swinging?
Er det noe?
Statistisk sett vil jeg være skeptisk.
Jeg har lyst til å prøve.
Vet du hva, jeg hadde dumpet han. Og så funnet en annen.
Du går for dumping?
Ja, jeg går for full dumping.
Jeg har absolutt ikke prøvd swingers. Så vidt jeg har lyst til å ligge med mannen min, så skal jeg for guds skyld ikke ligge med andre.
Det er ganske interessant, det er swingers-greiene.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor folk klarer det.
Jeg tror ikke det er løsningen der. Altså, der tror jeg vi er inne på et blindspor.
Ja, det tror jeg.
Det er greit å ha ikke oppe som et alternativ, men det tror jeg er et blindspor.
Ja, ja.
Jo, det er fint det.
Ja, men da sier jeg dumping. Full dumping.
Full dumping.
Really skort.
Adrian, er du på full dumping?
Full dumping. Dump. Fjern.
Fjern han fyren.
Ja.
Her er det et tydelig mønster. Her er det noen røde flagg. Du kommer jo ikke til å stole på han igjen. Skal hun stå der foran vennen sin og holde den talen og si sånn, du har alltid vært der for meg.
Ja.
Bortsett fra de gangene du knulla da. Altså, du hadde jo det. Jeg hadde ikke klart å stå etter å ha sagt i kirken. Det
er altså jævlig sneaky og fri først.
Det er din riktig, jeg vet hva faen hva de sier i kirken. Jeg aldri.
Nei. Nei, jo mer jeg tenker på det. Han må ryke, dessverre. Det ble ikke noen gullbillett denne gangen.
Nei.
Du får sende en link til Real Escort.
Jeg tror dette her er ikke liv laget, altså.
Nei, det er lost case.
Dessverre. Jeg vet at du har gledet deg til å gifte deg, og du har ventet på det frieriet, og det var fint og flott og alt mulig sånn. Det er ikke han.
Nei, det blir ikke noen kirkegulv denne gangen.
Nei, du skal gifte deg.
Du skal gifte deg, men ikke
deg. Det kan jo bare bli bedre.
Ja.
Neste gang.
Neste mann.
Neste mandag.
Han, neste mandag, da treffer du en annen mann, og han skal gifte deg med. Uff, stakars, hun sønderknust, ja, vi, det var realitetssjekk for
ja,
henne.
Ja, men av og til må man rive av plaster, ikke sant?
Ja, ja.
Men tror vi hun kommer til å høre på oss, eller tror vi hun kommer til å gifte seg med kisen, uansett?
Jeg tror hun kommer til å gifte seg med han kisen også.
Ja, det tror jeg. Mm. Men ikke gjør det.
Nei, ikke gjør det. Ikke
hør
det.
På oss, vær så snill. Mm. Drit
i det. Og hvis du gjør det, så skal du legge inn i bryllupstalen. Du har alltid vært der for meg, bortsett fra de to gangene hvor du gjorde. Ja, det lite stikk til han, det må han få.
Du må eie din egen historie.
Ja. Du må gi en den.
Eller legge det inn i en eller annen tale hos noen andre. Et eller annet. Det må fram, det må på bordet. Ikke meningen å lede bort, stakkars sønderknust jente, men vi må si det sånn her, han her har vi ikke troa på, rett og slett.
Nei. Hvis dere gifter dere, ikke la han ha utdrikningslag.
Han skal ikke drikke alkohol igjen.
Nei.
Nei, aldri, så lenge han lever. Adrian og Esben, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her. Gitt mye harde råd, gode råd, kloke gamle råd borti gyngestolen, unge friske råd fra deg, Adrian. Og til sammen så tror jeg vi har reddet en 2-3 stykker. Det føler jeg meg
helt
på.
Ja, det
Og en hundegård.
Og en hundegård, ikke
hundegård, minst. Ja. Den dispenseren står jeg på også.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.